Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement, il y a des éléments musculo-ligamentaires où on a le poteau bengi, plancher pelvien. Les éléments musculo-ligamentaires, on a dans le bengi, souvent mis ça. Alors, ce qui est l'ennemi, et comme il est une voie, il y a des choses qui sont élastiques, non? Alors, ce qui est perdu d'élasticité, c'est comme une voie. Alors, c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est le muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors, il y a moins de comme à un niveau, il y a comme on a beaucoup de organes. Un facteur favorisant en haut, ils allient âge à ménopause, c'est-à-dire âge à haut, moi, c'est à Tiki, ma beauté à Tiki, peu comme on a maquillant et à Sanza. Donc, on voit, c'est à partir de 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc comment tu as passé. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé pour moi, ça couvre à bout, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tu as une activité physique intense, c'est-à-dire l'installation à ma casse. Et en dernier lieu, tu as un facteur héréditaire, c'est-à-dire que tu as une sous-soyo. Na libota na bango bazara nango souvent peut-être que par grands-parents bakoko bazara nango et kititi et pe tabana
kasi prise en charge ko sa le mandingi nini
traitement nango to prise en charge nango ezali principalement chirurgical c'est-à-dire oyo patwa de na communément opération donc tu fais les kana opération et opération na ezwa makana ba et qu'on y consacre ma part deux voies. La voie d'abord, c'est-à-dire qu'on y consacre en haut par voie vaginale. Voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées. Hein, bah, si au bazar, moi, Nicole, ma casse. Et puis, bah, au bazar, les sous-sous, na fosse à Kobotati. Et qu'on y consacre ma peine dans cela par voie abdominale, c'est-à-dire dans cela, elle est bon. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a un peu, ça ne marquait pas, hein, le jeune dame ou bazana n'a pas ça à procréer tout ça.
Prolapse génito urinaire, tope bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka na nkuku, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Dr. Tony abelela ki ba mingi bakobe la kabokono yango, kasi na kimia, pambate, bayo kapenza sonite, kasi ba kene na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda, pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino basamba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299